heil og sæl og velkomin til Lex. Sumarið komið og sumarið tíminn eins og Bubbi syngur og GCD reyndar. Og hérna það föstudagur í dag. Grjótharður fössari, sól úti. Og það var frostmark í morgun þegar ég fór í vinnuna en nú hiti. Þannig að þetta bara allt í lagi og þau eru komin hér Svangvít og Kitty.
Já.
Verið velkomin.
Takk fyrir.
Niður með lyftu tónlistina sem einn frábæra hljómsveit í ELO.
Það bara bongo blíða á þetta sko.
Það bongo. El bongo. El bongo. El bongo.
Og við erum myndið inni að taka upp.
Já, og ég fara út.
Sér horfum maður að þetta útibóra þarna.
Já, við gætum alveg fara út.
Hver erum
við? Við getum bara fluttið út. Það ekkert mál.
Þegar sem að veður, við þurfum að hugsa
Þegar 20 gráðum með þess að það var
Já, þá bara tökum við fuglarsöngi
Ég geta límyndum með 25 gráð út að pallið hana Skjól og
Já, það bara svoleið Herði, við ætlum að fara hérna Það í anskotanum, þetta þetta hjá mér?
Víðan völl
Já, við ætlum að fara víða völl Það nógum að vera í þættinum í dag Í dag
Já
Og ég ætla að fara hérna á síðuna mín skoðun á Facebook Við ætlum að byrja bara þar
Já.
Og hérna hérna þess að kúenda dagskráni því að það var maður að senda bréf
Já, það ætti nú bara bréf
Það ætti nú bara bréf, ekki bréf hann bað okkur að tala þetta mál sem ég algjörlega sammála
Já. Já, ég líka Spjaldfræði, í hvað ég að koma?
Ég með þetta
alveg. Þú máttu færi skilabóð, sko.
Þetta snýst um máli.
Já, býtu. Rólaðu ekki, þetta allt komið í ruglina hjá mér.
Já.
Ég komin einn inn, einhvers staðar.
En þú getur sagt frá sponsornum með hann og...
Já, þú gerir það bara með hann ég að leita.
Ég var ekki viðbúin undir það, býtu.
Já.
Við erum hérna í bóði slisalagumenn.is, marbol.is og bkkjúkling.
Já, nú Halli glaður
Nú Halli glaður
Já,
ég tók þetta svolítið Ég ekki að fara dýbra í þetta En ég var ekki undir þetta búin sko.
Nei, ég skilji
Þetta svona innskot Við tökum þetta betri í lokin á, hérna.
Heyriði, ég kom með þetta
já.
Hann sendi hérna á okkur Hann heitir Birgir Freyr
mm-hmm.
Og Hérna Hann vill að við tökum eftirfarandi fyrir var líka gaman að heyra hvað United vinur muni kitta og dóttur þinni þangandi finnst þetta og það sessat já, þetta eitthvað annað býtu
Hvernig gengur þið
Við höfum áður fjallað
það gengur ekki
KFK og framkomu þjálfara
já.
Með rasismanna í fyrra
já.
Já.
Og ekkert varð úr því menn stóð ekki lappirnar Beinir og beinir í baki og gátu
Já, það þess að fyrirgjáðu ætla að grípa fram í Infantino, hann ferir það hérna Þetta já, 16.3 Já, við vorum búin að tala um það Þetta
Farðu neðst niður í skilabóin Það það sem nýjast
Já, fyrirgjáðu, við vorum að þetta Já, löng bönn eftir fölsun og skýslu hjá KFK og Hvítarritarum Var ég gaman að heyra ykkar skoðun og þessu máli segir Birgir Freyr og hérna, ég sjálfur ánægði með að þeir fengu svona langa refsingu en af hverju fá leikmennir ekki lengri refsingu líka í liðinni. Þeir vissu að þeir væru í leikbanni en samt spila þeir undir fölsku nöfnum kennitölum og allt Hvað finnst ykkur þetta? Ég minnst þetta
Minnst áhugur skútur
Þetta eru reyna voru
Þetta náttúrulega
Þetta sko þessum að erum við að fjalla annarkvort bannið eða okkur leikmenn fengi ekki bannið Þetta eru reyna tví En við að byrja á því að
Það er bara brotið sjá
brotið.
Já Og mér finnst þetta að vera sko Málegar, ég las báða dómana
mm-hmm.
Og hérna Mér finnst Persónulega, mér finnst þetta væg refsing
Já
Persónulega
Þrýr mánir
Mér finnst þetta algjör vanvirðing Við íþróttina
já.
Mm-hmm.
Mér finnst þetta vanvirðing gagnvart leikmönnum, bæði þeim sem að létu að taka á þátt og líka þá leikmönnum sem þurfti að vara bekknum til þess að leikmönn í leikbanni gætu spila leikinn
uh-huh.
En svo þetta spurningi hvernig menn svara fyrir þetta og ég það gaman að sko, ef maður getur gröfið að hvernig þetta mál komst upp af því að hvítir þetta með eiga það að þróttur að gera brotlegir það ónæður þetta þeir bara, þeir viðkenna brotið sér og segja bara í raun og veru beðast afsökunar og gera langur svo stutt að þeir bara skytið upp bak mála lengingarnar og þvælan og bullið sem kom frá búa í þessu máli
Vilhjálmur búi
Vilhjálmur
Búi Vilhjálmur, ekki Vilhjálmur Búi. Búi Vilhjálmur, fyrirgeðu Búi.
Er algjör þvæla, hann, er, hann, hann kennir einhverjum liðstjórum sem að var að gera skýslinni fyrsta skipti og vissi ekki betur og setti óvart eitthvað bla bla bla.
Þetta veist, bara svo mikið.
Þetta svo mikið þvæla og mikið
rauk. Þetta ekki einn leik.
Þetta eru tveir. En Hvíti Riddari raun og veru sko, segir það að þeir eru að fengi leyfi hjá KK til að spila leikmann í banni. Þannig að það má gera ráð fyrir því að þau ákveðið liðin bæði tvö að spila á leikmanni sem
það,
voru leikmanni.
Það eitt og sér er bara ekki í lagi.
Nei, það sem er sko líka í þessu er hérna að vera að klína þessu yfir og hann nafngreindur í dómnum, þessi aðli sem að var að reyna að klína þessu yfir á mm-hmm. sem var svo markmaður, ég meina þú sem þjálfari og þú sem ábyrðar með liðsins í já, þjálfari, sérst næri deildum, þá eru þjálfarar bara ábyrðar með liðana það er ekki þannig að séu 30 manna starfsliði kringum félögin sem að hjálpast öll við að gera hlutina mm-hmm. ég búin að heyra í mönnum sem að eru framkvæmdastjórar formenn og annað í klúbum Og þeim finnst þetta vera eiginlega skammarlegasta sem þeir eru að séð í sportin svolítið lengi. Ég verð bara að taka undir það. Fyrir mitt leiti, þetta bull.
Bara líka sem þjálfar í neðri deild sjálfur skilur. Þetta
bara Já, ég meina að þetta bara, bara hluti sem maður gerir ekki. Þetta bara, og þetta, það, sem er, það sem meira í þessu er að ég held að búi geti gleymt því að fá starf nokkuð tíman aftur sér þjálfari annars staðar sko ég held að þetta muni hanga svolítið yfir honum allan þá sem meistarlóksþjálfari getur ekki stafur yngri flokka þjálfari
Já, sko, þetta er líka bara, veist, maður sko, veist, kemur inn á hvernig það komst upp og þetta í stóri og þann og KSI sé eitthvað rosalega mikið með eitthvað eftirlitsdómar að
hefur þetta
Það hefur einhver klaga Það ber alveg augalega, það eflaust leikmaður sem að situr á bekknum og brjálaður með það, þú ert að falsa og nota
svindla
aðra kennitölu og þú fór ekki tækifæri þessu leik sko, það, ég held að það gefi augalega sko.
Já, finnst það svona líka einhvern veginn beinist ekki nema dómarinn hafi mögulega þekkt til leikmann og vita
Nei, ég meina þá hefði þeir bara stoppa þetta strax sko. Þú veist, það það sem ég segi sko, þú veist,
það
dómarinn stoppa
þetta,
heldur dómarinn ef hann horfir á hópin, skoði leikskýsluna og segi, nefnir þetta, þessi er ekki skýslu heldur hann bara leifi leiknum að halda áfram og...
Já, svo bara klæðandi kási
hann gæti svo sem alveg verið maður veit ekki, en þú veist þetta bara þrír mánuður í bann, sko, jú, þú veist að gripa þetta inn í kási og gáðum langt bann eða maður segja langt eða ekki langt eða hvað sem er en þessi menn er bara ekkit enga samlið með fótbolta þess að íþrótt, ég meni, þetta er bara vanvinning við íþróttina við alla iðkendur í þessari íþrótt
þetta er bara eitt af því sem þú gerir ekki sko.
Þetta er bara, þú veist, bara vanvinning við leikmenn við þjálfara,
við
KSI ég er að segja það, bara við alla sem koma nálægt þessari íþrótt og þetta fólk á getur, þessi menn eiga ekki að fá að starfa við þessi íþrótt aftur, það er bara mitt mat
ef þeir tilbúin til að gera þetta til þess að stigsmunin á þegar að menn óna hlutina bara viðkynna okkur, ég gerði mig takabrót refsingunum sína og bara herrið fokkin bara þetta var lélegt og annað í þessu að það svolítið hart að aðstoða þjálfari Hvíta Riddarans fáið banni þegar að hann á klárlega ég held að hann eigi ekki sökina þarna þó hann skrifindi skýsluna ég held að sé þjálfari Hvíta Riddarans sem að eigi sökina
Já, hann tekur ákvörðun á þjálfarinn, það segir sem
Já, þjálfarinn er spilandi, þannig að aðstofþjálfarinn er
skráð Já, en sko, gáðu á því, Kitty Sko, ætlar þú virkilega að segja með það að þó að hann sem spilandi, það skiptir engu máli í þessu
Hann er ábyrðamaðurinn
Hann er ábyrðamaður og málið að hann skulle ekki vera tekin inn
Já.
Er náttúrulega líginni líkast Já. Og þessi aganefnd KSI ég legg til að þeir fari núna og endur skoði sinn þátt bara í því að vera aganefnd.
Já.
Ég meina þú veist, setjum þetta bara í samhengi ef við varum að tala liði í efstu deild og við varum að tala
Víking. Alveg og, nei, sko, veist, bara þetta mál og mörg
önnur mál. Já, en ég er að segja sko að því við erum að tala aðstoð þegar þessir þjálfari skilju. Segjum að, þú veist, Sölvi Geir skilja en leikskýslinu fyrir Víkinga.
Mm-hmm.
Ertu að segja mér það að Arnar tæki byrgin einn ábyrð því
að
vita ekki að því að Sölvi sé falsa leikskýslu. Come on.
Já,
það er veist, í alvörinni
skilu. Þú tekur bara út að berða þetta bara saman Sjálfsög, ég meina Arnar verður liðið og allt svoleið
og,
meina,
og svo kemur Sjálfi bara kvittar til skýsluna skilu henni
Hann gerir kannski skýsluna en ég meina hinn verður liðið og þjálfari verður liðið þó sé spilandi, það skiptir engum
sko, Þegar ég las dóminn, það stóð sko, það, sko, þegar í greinagerðinu og káka og þá segir hann einhvern veginn að hann hafi verið að byrja liðstjóra sinn sem var svo hérna í marki í þessu leik að skili leikskýslinu, hann hafi óvart sett inn aðra leikmenn en af hverju byrja þá hinir?
Það er máli
af
hverju eru hinir á skýslu yfir höfuð, veist þeir eru hvort þeir í banni og byrju, veist, þetta
þeir voru ekki að skýslunni
nei, þú veist, af hverju eru þeir
veist, að byrja leikin,
já
það er bara, sko Það eitt að óna þetta og bara viðkenna skítin og viðkenna öll sín broti í þessu og hitt er að reyna að vera með mála lengi og klínu sig yfir aðra og kenna öðrum og taka enga ábyrð á þessu það er enn og aftur bannvering við leikinn og fyrir mitt leiti bara thank God að búi sér búin að fá bann af því að framkoma hans gagnvart leikmönnum og öðru slíku gegnum tíðina hefur hún verið hann til skammar og fyrir mitt leiti bara réttlætunum pínu leiti fullnægt þarna bara loksins
nú veit ég ekki þú hvað þú ert að tala
Jó, máli sem fjallum mig fyrir að til dæmis það og ég þekki hann líka hvernig framkoma sem við verið að við tala við leikmið sem verið hjá honum annars líkt þannig að ég veit ýmislegt sem að þurfum ekki endilega fara djúft í en bara, þú veist, hann á þetta fyllilega skilið með að við sína framkomu og þessa málalengingar, þetta þvæl og þetta bull þrír mánir bara síst of langur dómar og mætti vera lengri fyrir minn smekk en svo hin áttin að með leikmenn sem tóku áttu leiknum nú þekki maður ekki verklagi hjá Kási og hvernig lögin og allt þetta en mann hefði fundist það eðlilegt að þeir fengi allan minnst og kosti einn leik það allan hennar leik sem eiga að vera í banni í eða þú veist tól, eða eitthvað, mér bara fundist það þetta að fá refsingu en spurningin, er þetta ábyrð þeirra eða er þetta ábyrð þjálfar að setja á þessi spór
Já, en þetta sannskilu þú veist alltaf tala ábyrð þjálfar ábyrð þeirra og heita þetta eru bara leikmenn þetta eru fullorðnir einstaklingar sem að vita það mæta vel að þeir eru í banni þeir vita það, þeir þekki síþrótt þeir vita það, þeir með ekki spila leikinn þeir vita að það hefur að brjóta reglu lög og reglu kási þú veist, þarna náttúrulega eru leikmenn er vissulega líka ábyrgir það segir sig alveg sjálft og ég er samlega því þeir, ég ekki segja leikmenn er að það fá sama bann þrjá mánu, en þrír fjóru leikir Hefði alveg verið sangjönd sko?
Þetta bara að setja á sexleikja bann og í alvöru tala, þú verður að gefa fordæmi þú gerir ekki það með svona
dómur
þetta fordæmi skefandi dómur sem ekki góður
mætti vera þingri
já, mikið
þingri mætti vera fjórum mánuð á tíðanbili búið
og fleiri teknir inn því að sko að leikmennir skuli sleppa finnst mér stórfurðulegt
og
þjálfari
hvítarítarans
hann skuli sleppa
Og svo þetta ykkur 160 krónar sagt skilur
sem þetta þungt fyrir þessi félög
já, mér alveg sama þú veist, ef ykkur annar leið sem á meiri pening þú veist, þá ætli ég nefna sem fjársterku félög KR, Víkingur, Valur, Breiðablik 160 kallir er klink þar, basically að segja heyrðu, já, ok, ég bara læt hérna þú veist, Magga liðstjóra, hérna, kvittundi skýsluna hann fær það 3 mánuða bann ég spila á mínum 2 leikimönu banni ég bara 160 kallir sagt Skilu, þetta er ekki lagi sko.
Nei. En sko þetta en mér finnst þetta bara mér finnst þetta mál svona mér finnst þetta ekki full unnið. Mér finnst að hefði sko eins og þið segir réttilega hefði fleiri máttur að dregna inn í þetta. Sama skapi víst að hann nafngreini aðra þessi liðstjóri sem að gerir ekki þú veist það hefði alveg 3 4 5 átt að fá einhvers konar leikmenn í kringum þetta og leikmenn sjálfur mögulega líka eitthvað.
Ekki mögulega,
ættu en hérna
en svo náttúrulega mögulega, hvað það leikmennin þessi leikmenn sjálfur hafi kannski bara látið vita af þessu hafi ekki, ef við erum að tala um hvernig komst KS í að þessu við getum kannski bara að horfa það að þessi leikmenn
en bara líka, sendum þetta bara í samhengi ef að, sko, tökum bara Ísland út úr dæminu tökum að, ef þetta var í Danmörku bara Svíþjóð Englandi, hver heldur refsingi þar, í hvaða sandkassa eru þeir hann
Við verðum að tala og glem sko, ég veit ekki, stiga frátur átt alls konar sko.
En síðan það sem maður, sko, maður tekur líka í þetta er það að hérna sko bara tips til þjálfara aðra þjálfara og sér þetta nærtir, en við völd hafa hópið inn góðan hafa hann samtæka í öllu og treystur hann þú gerir aldrei þetta þú slætur ekki eitthvað að sitja á bekknum svo leikmar í leikbanni geti spila leikinn meina hvað skilaboð eru til allra hinna leikmannan í hópi
sem þeir eru ekki nokkur treystum ykkur ekki
akkurat og hvað gerir það
en þetta þú vil ekki hafa ykkur hérna
þú voru aldrei farsæll þjálfari neins staðar ef þú sýnir þetta er tilbúin til að gera þetta til þess að hérna
Nei.
Og það alveg saman hvort að vanti ekki það voru liðin notuðu öll einhverja skiptingar þannig að þau áttu greinlega til leikmenn á. Til að spila leikinn þannig að hérna það var ekki eins og væri bara 11 heilir og þetta, þeir var einara sem 11
skilur leikmenn, ég forvitið með það, var það sem leikmenn sem var leikmenn að skipta út á einhver tímapunkt í leiknum
við vitum ekki,
Nei, ég bara, svona veltaði fyrir mér þú veist þegar skipta út af, ég meina var kallaði af nafni eða rétta nafni eða falska nafni á skýrslunni nei, þú veist, ég, nei, svo maður að hugsa þú veist, nei, ég veit það en þú veist, þjálfarnir kalla á leikmannin skilur, þú veist, þetta að tala saman
það er hérna sá sem formaður aganefndar Gunnar Guðmundsson okkur varaformenn Björg Ásta Þórðardóttir og Helgi R. Magnússon aðrir í þessa nefnd Þröstur Ríkason Gunnar Sverrir Gunnarsson Erna Birgisdóttir Ásta Björg Eiríksdóttir og Andri Valur Ívarsson
Já, er þau samt ekki bara þau að fara bara eftir lögum kási og því stendur
því Þú sem sko í þessari nefnd, þetta heitir aganefnd
Ég veit það
Og þegar svona mál kemur upp, þá rannsakar það gjörsamna í kjölu Og þú getur ekki leift þeim að komast upp með það Að vera að einhverju sleppi Það eiga bara þeir sem eru hlutaðjöndi Ega allir
en að fóra efsingum Þá erum við bara að tala öll liðin Alla leikmennina, allan hópin, allan vissu allir
alls Leikmenninir, já leikmenninir þessir Já, hinir eru kannski út úr því.
En svo allt þjálfarateymið, þú ert að tala um stjórnina, þú ert
að tala um Nei, ég að tala um þjálfarateymið á, þjálfarateymið þú ert að tala um þessa leikmenn og þú dæmir þá og þú dæmir þá hressilega
Já. En þá þetta
ekki mánuðir, og að leikmennir skuli sleppa
þrímánuður
fyrir ekki er mér hulin ráðgáta
En svo má líka, þú veist, eins og þessi félagur hljóta að vera með einhvers konar stjórn, einhverju sem að vinna baku borðin hana. Ég svo sem veit ekki hvernig í nærdeildunum ég ætla að gera ráð fyrir því að þeir sem að stýra þessum félagum hafi vita af þessu sko
Formennir.
Ég ætla að gefa mér það
ég ætla ekki að
Nei, ég ætla samt að gefa mér það því ég kaupi það ekki þjálfara liðana hafi bara tekið þessa ákvörðun á þess að ræða veitna neitt sko en ég bara nú ég bara komið
þú veist maður getur ekki alveg fullert
maður getur ekki fullert skilur ég bara að gefa mér það þú veist ég geta rangt fyrir mér geta þetta rétt fyrir mér ekki hugmynd að tala um að rannsaka í kjölinn Það náttúrulega, þú veist, það raunin það einu sem ekki tala um teimi sem var á vellinum og náttúrulega leikmenn sem tóku þátt í þessu sundli.
Já.
Af því það það eina sem ekki getur sannað, sko. En pælingin mín því vorum að tala um óstutt bann og heita þetta, að þarna náttúrulega líka bara KSI í rauninni reglugerðin það kemur að, þú veist, aga, þú veist, brotum eða sektum eða bönnum eða heita þetta og væg.
Já.
Það sem að stendur í lögunum skilur það þarf að herða
refsiramin, það þarf að hækka
refsiramann sko.
En núna spyr ég mig líka núna þessi dómi falli ætla aðri leikmenn í þessum liðum
að spila
og taka við þú veist, taka þátt í svona, sérstaklega nú segir sko eins og með KFK sem ætla alls ekki að taka ábyrð á þessu bara enga ábyrð á einu neinu ætla bara leikmenn að sætta sig við þetta og kannski líka
það er svo önnur öll
en það sýnir það bara karakterin þeim leikum
heyrðu þið það var svaka körfuboltaleikur hinn í gær
já
rosalegu körfuboltaleikur
frábærleikur
Njarvík tók á móti Þór Þólasöfn og þetta var sko þegar við lík spenna var fram og tilbaka sem voru skiptast á forustuna og dásamlegu leikur hann var framlengdur og Svo gerist það 0,9 sekunda eftir að þá skora hann hérna Davis.
Nei, hérna, það voru 24-3 sekundur eftir og Davis þórum boltan. Og
nei, hann skora þegar 0,9
eftir. Já, hann skora setja boltan í körna 0,9 sekundur eftir klukkunni. Níu sekundur brot.
Já, níu.
Og Lalli í leikliðin áður en að Þórsarni fór í sínu svo impraði á því, með aðstæðslega flott í honum. Við ætlum eiga síðasta skotið. Og svo bara Davis fær boltan og Darvin Davis fekk boltan og hann gjössalega var bara suttislagur, rólegur og svo bara fíblaða hann alveg hvernig eftir öðrum setti boltan í körnu 0,9 eftir Njarvík á boltan
taka hann á miðju
0,9 eftir og hvað heitir hann? Þorvaldur
Orri
tekur þryggjastega og hittir
langt út á velli
og tryggja í sigurinn Sko, og þetta var náttúrulega geggjur karfar allir sjokki og lalala, svo sá maður endisýninguna á þessu og ég segi, og er að horfa á þetta, ég lið, hvað er klukkan, hver er klukkan ekki fann stað Og hver klukkan ekki fannst það? Ja,
þeir töluðu það í lýsingunni Gummi Ben og hann sem var með honum.
Já, og hver klukkan ekki fannst það? Og þeir heldur náttúrulega og maður telur það, maður sá þetta oft, þú veist hvað tíminn, þetta var í slóm, þú veist þið, svona hægri endursýningu og fór, maður fór að telja, einn, tveir, þrír, þú veist hvernig þetta að rúla og ég, svona af því sem ég talja, horfði á þetta oft að þá fer klukkan ekki stað fyrir hennar 0,3 sekundur búnar og Þorvaldur setur boltan úr höndunum á sér þegar 0,2 eftir
já, þannig að það ná í raun að vera búin
já, en svo þú veist, sá ég ekki að það ykkur fýpa reglugjær sko það að þetta sé gildkarfa sem þetta innan skekkjumarka eitthvað dóttri
já.
Í svona stórum leik svona stórt atri sigur karfa veist, ég veit, geggja leikur og þetta geggja sigur karfa allt það ég handur sem það ef að tímavörun hana ég veit nú ekkert hvort þessi njárvíkingur ekki
Það ólíklegt.
Það eftirlitsdómari þarna.
Já, já, en tímavörun þarna.
Eftirlitsmaður, já.
Setur klukkuna stað, þó að sé innan skekkjumarka.
Það óháður eftirlitsmaður.
Já, en þá svo lítið eftir að það má ekki. Skiljiði hvað við? Það ekki eins og einu hálfsekundu eftir. Nei. Við erum að tala innan við sekundu. Ef, úst, ég handur sem það, ef klukkan hefði fara að stað strax... Að hafa hann heldur náð að setja
sem körn. Hann bara ekki alveg nógu snöggur, það getur líka verið, sko.
Já, já, en
ég það sé líklegast að skýringi.
Líklegast, ég heldur þess að reyna þetta skilja. Þetta gerir svo hratt, þú erum að tala 0,2-0,3 sekundur, sko.
En svo eitt aðtrið sem þú bentir mér á.
Já.
Að þegar þeir skora körfuna sína, hérna Þórsarðir, mér finnst eins og klukkan sér stoppuð.
Stemma.
Já, og snemma, áður en boltin í körfunni.
Já.
Mér finnst það.
Já, já, þú veist, það Martins leik, en þetta náttúrulega hraður leikur og þetta svona, við mátt tala þú veist, maður kannski tala 1-2 sekundur bara til og frá skilu og í stóra samhenginu, þú veist, það ekki, þú veist, sigur eða tap faktor, skilu, 1-2 sekundur brot, en þegar það svona lítill tím eftir, að þá þetta eina eitt eða 2-3 sekundur brot skipta svo rosalega miklu máli að það miklu betra fyrir það að fá 1,2 sekundur heldur 0,9 sekundur þú veist, að því að ég sem, hann sendir boltan þá fyrir klukkan að stað hann grípur boltan hann snýr sig aðeins, lítur niður og kastar ég skil ekki ennþá hvernig þetta hægt innan við sekundu en gott að blessa eða rauninni á 0,7 sekundum að því að þú veist, hann sleppur hann þegar 0,2 eftir
Já,
þetta bara ekki hægt sko
Hann þarf að vera mjög snöggur
sko. Já, ég meina þetta var
Hann
grípur
á
Já, ég meina
Það sem að hann grípur hérna með brjóskassan og fer upp og
Já, grípur hann, snýr, lítur upp
Nei, hann snýr ekki heldur bara fyrir hann stendur beint sko nema máli að hann þarf að fara með boltanu
Já, og sleppa Og þetta tekur tíma,
sko. Það tekur tíma.
En að öðru leiti,
frábær
leikur, geggjuskemmtun og bara stórkostleg karfa.
Já.
Og geggjar sigur í Njarvík. Mér svona heilt yfir eftir hennar leik. Það var sem í Njarvík miklu betri aðilinn. Þannig að þú veist, ef við horfum yfir leikinn, þú veist, completely, þú veist, þá Njarvík verðskuldaður sigurvegari, finnst mér, en Þórsarðir náttúrulega eðlilega bara heldur við væri búin að vinna leikinn sko, sem fáði þetta í andliti en Lalli náttúrulega talaði viðtali sem ég ástæðan flottur til leik að segja, ég gæti ekki beðið meira heldur en það skilja 0,9 sekundur eftir á klukkunni sko. Og við gerum þetta frábælega og ég meina þannig að þeir gáfa allt í þetta dutt út um mjög sterku njárvíkuli en við erum búin að fá, nú erum við hvað öll suðnir sér leiðin í undanúslutum
Já, það svolir það reyndar á mánudaginn sem það byrjar við förum við það á eftir
Já.
Það reyndar að Valur Njarvík byrja þá og svo grinda við Keflavík á þriðjudaginn.
En þetta risa stórt sem suðinni sem sko.
Risa
hvenær voru síðast Njarvík, Keflavík og Grindavík í undan úrslutum. Við erum að fara að fá eitt liða suðinni sem úrslutum. Það er bara
hannig.
Það er næsta víst. Og svo Bjarni heiti fenaði
það. Það væri skemmtilegast að var Njarvík, Keflavík í úrslutunum.
Nei, ég vil fá Grindavík mar.
Nei, ég bara þú veist að þau eru bara
Já, ég vil fá Grindavík. Ég vil fá Grindavík, Keflavík. Já, ég að grinda bara... í Keflavík mætist undanúrslutum en ég fæ það ekki það
ég er ekkert vissum að sko Keflavíkingarnir vinni í Grindavík
nei, ég bara segi að vera langskemmtilegast fyrir
en hann var að spá fyrir okkur hann Ingi Þór
já.
Og Ingi Þór, hann var með rétt Njarvík Þór hann saði þeirri 2-2 og svo spurningamerki bara hann á notaleik
já.
Sem ég gef hann rétt fyrir, hann var svo ítalegur eins og munnið hann saði Valur Höttur 3-1
já, sem fór þannig
3-1 Hann sagði að Keflavík vinna Álftanes 3-1 Hann sagði hins vegar að Tindastóll myndi vinna að Grindavík.
Það sögðu það allir. Það Eittu voru allir bara stólanir í síkinu, í úrslitakefni, myndi kveiki á sér, nei, nei. Hann fór sem það fór, þeim var sópa út.
Já, en ógæslega getspakur.
Já.
Og hérna, við heyrim í honum á þriðjudaginn.
Já.
Það eitt sem að, já, ég var með einhverja dagskráði, handbóltinn. Ég ætla að fara með einhverja aðeins í úrslitakefnina þar.
Endilega. Já, hvernig fór þetta hjá Björgvinni með hérna valsmennina og... Og er búin að spila seinna leikina?
Nei, hann sunnudaginn.
Hann samt búin að spá í hann ekki? Jú, hann spáði hann.
Hann búin að spá í hann. Hann spáði því að Valur tapi með 5.
Skemmtilega svona spekingar hefur þess að spá svona fram í tíman.
Já, sko, Björgvin Þór Rúnarsson, hann var með rétt í fyrirleiknum. Hann sagði að Valur myndi vinna með 7, að reynda munna einu, þeir runnum með 8. Og hann segir þið tapi með 5 á sunnudaginn. Og ég vona bara að hann hafi rétt fyrir sér að verði ekki meira allána en handboltinn þeir voru að spila síðan valsmenninir í hérna fyrsta leiknum á móti afturöldingu í undanúrslitum
afturölding vann
með þremur og ég horfði á hann leik
að sjálfsögðu
ég horfði
spáðu við hérna leika
já ég held að gerðu það ekki minni það
ég með þetta einhversta sérna
er þetta ekki spá nei þetta er ekki spá nokkuð síðasta
Nei,
allavega ég var með einhverstaðar í ánskotunum
þú ert að fara að setja þessi spáður inn í Excel nei, þetta er náttúrulega ég... algjörlega
þetta er mjög skemmtilegt
á þessum blöðum þetta er svo 20 ára gamalt
róðlega
þú ert að senda ykkur þetta spjalli getur kannski fundið
þetta allavega, ég held að við höfum ekki spáðið þetta allavega, afturölding sko, jú, Björgvin Þór var að fór í það Hann var að spá fyrir þetta hjá okkur.
Já.
Hann gerir
þetta.
Jú. Það Rúnars. Hvað anskotan að mér þetta?
Þetta rosa.
Jú, afturölding Valur.
Þetta rosa skemmt.
Já, hann spáði því að IPVAF myndi vinna
Svankvitt
FH. Spá,
ertu með þetta?
Já.
Já, bara með þetta.
Já, Svankvitt spáði, sagðist, afturölding Valur 1. Kitti spáði 2. Ég sagði jafntefli og síðan 2.
Þannig ég ein með hann rétt
Nei og Björgur Þór hann, hann segir einn líka hann spáði þess að vera IP Vaff myndi vinna FH og við vorum öll sammálónum en FH snýtti þeim 36-28 og
FH komin í úrslitin þá
Nei það vantar eitt sigur og hann,
Já það upp í þrjá
Já sáleikur á sunnudaginn og hérna í kriganum
Í kriganum og þeir klára það þar
Áskei Páll á að sjá hljóðkerfið og svaka að búin að dúlla sér.
Æ, svolítið.
Já, við erum að tala alvöru.
Alveg veist.
Já, bara veist.
Já, er að fangandir ákveða sér til partí, þá var alvöru partí.
Ójá, heldur betur.
Gera ekki neitt með svona hangandi hendi, ákveða eitthvað svona, sko. Það er farið.
En við vorum öll með Njarvík þó réttan. Það er að segja að Njarvík myndi vinna ekki að færi framlíkingu. En hérna, IPVF var svakaleikur.
Já.
Það sem að hann var svona hann má segja það að eigamenn hafi staðið í þeim svona í fyrirháleik sem lauk þeir í dagskrá og þeir eru náttúrulega
þetta bara, fangandir eru náttúrulega bara með svindli sko.
Svakalega gott og Aron Pálmason hann að sko að mata það út allt og línusendingar og stjórnar bara leiknum, stjórnar raðanum og öllu sko, núna keirum við en núna förum við rólega og það bara allir sem fóru saman gíða
það bara spurningur það bara
í hinu liðin líka sko
mögulega besta sem hann gætt gert fyrir fyrirlisinn að koma aftur heim til Íslands
bara geggjaður sko, alveg geggjaður
á að spila bara handbolt á sínu forsendum og hérna og svolítið
svona æðislur
fara heim til konunnar og barnana eftir æfingu og eftir leik ja, skilur við, þetta svona þú veist bara fá að vera fjölskyldufaðir og
lifa sínu lífi
lifa sínu lífi bara
sínu góða lífi
það virðist alltaf að vera þetta virðist einhvern veginn allt annað svona að horfa á hann inn á vellinum heldur hann var eftir hann kom heim hann einhvern veginn virðist að glaðari hann í betra formi hann einhvern veginn bara að spila handbolt aftur eins og sé 18 ára sko það eiginlega magnað sko
skora hann nokkur mörkana þar sem að hann nætti markinu hann bara sá ekkert boltan
Já, þessi markmenn í Íslandi hefði aldrei kynst jafn skot fyrstu minnslega er boltið var þarna
nei,
hann,
nei, svo, hann heyrði bara eitthvað svona kíkti hann í neti ég sá það sérstaklega einu sinni og þá kíkti hann í neti sko, og boltið þar og hann náði en ég ætla Svo var leikurinn í Mosó, hann var öllum meira spennandi.
Já.
Valsmenn voru yfir 23-20 og eru með þetta nokkuð neginn, svona kortir eftir, svona cirka. Leikurinn fyrir 28-25 og þá takaði leikli, hérna afturölding, mjög gott leikli og vinna það hvað 8-3 og Já. Hérna... Nei, jú, 8-2 fyrir ekki, 8-2 og eftir, sérst, leikin eftir það og hérna það sem að mér blöskraði að það var dómgæslan síðasta korteri
okay.
og ég ákvað að horfa á þetta aftur
Asansu.
Og þetta korter og málið að þetta ekkit eitt atrið og ekki tvö og ekki þrjú og ekki fjögur þetta bara
mörg atrið
já, þessi atrið bara svo mörg og það Það, þetta var bara þetta var aldrei svona eins og ég myndi segja bara hlutregni
ok
þarna átti hlut okkar besta á dómarapar
Jónas Andan
og ég var aldrei hissa og hérna mér finnst bara ég veit ekki, ég held að þetta sé eina skipti sem ég hef gaggrínt þessa tvo erramenn
þetta okkar langbestu handbóltadómar
já, já, algjörlega en þarna gerðist eitthvað Það sem að, sko, atrið, sko, þeir voru ekki sannkvæmi sjálfu sér. Það eina sem þú byður þetta sannkvæmi sjálfu. Það gerist ekki þessu kortinni. Það allt sem fellur á móti val. Sko, notabene, ég ekki valsari,
Nei,
ég framari.
Já, veit það.
Og hérna...
Ég trúi þér alveg, sko.
Þetta, ekki, var, þetta var, já, þetta var ekki fallegt.
Nei, svo, ég ætla nú að taka upp hanskan fyrir
okkar. Þegar Óskar Bjarni er farin að æsa sig svona eins og hann gerði.
Já.
Þá sér maður að það eitthvað að.
Já, já. Já, já, þú veist, ég, það náttúrulega umjulegt ef að allt í einu hafi línan, hafi farið út, út frá línunni sinni og farið að einhvern veginn breyta svona því hvernig eru búin að vera að dæma, þú séast að kortir og það endanum kannski verð, eru ákveðin úrslita faktur í leiknum, það náttúrulega umjulegt.
Já, já.
En svona, þú veist, ég trúi því, ekki að þessi dómarar séu viljandi hlutregni eitthvað
svo leið ekki,
nei, ég bara segja mitt ef það einhvern úti sem að vill meina það sko að þá þetta okkar lang ekki bestu, ég heldur lang bestu dómarapari í handboltanum, þetta eru hérna alþjóðlegu dómarar dæma stórmótum og eru frábæri fyrir gott orða stundum bara gerist eitthvað á fólk slæman dag, eða þeir eru kannski verið orðni pyrrar eða búin að vera ykkur orðasamskipti eða hittu, maður veit ekkit hvað gekk á sem var til þess að þeir fóru kannski allt í hérna því að dæma á einhvern hátt skilur, maður veit alveg dómarar manneskjur eins og leikmenn og þeir gera mistöku hittu þetta og ef að þetta hefur verið
svona, mörg,
Já, en ef þetta hefur verið svona sem þú ert að segja skilur, þá vera þeir fyrstu einstaklinga þess að við kenna það að þeir skýtu þarna síðustu 15 mínúndar
en svo er annað í þessu það var útsending
Já.
Og sem allt í lagi.
Hvernig gekk hún?
Já, sko,
sjá til.
Ég eftir að tala hinn leikinn á eftir. IBF, ég fer stutt í það líka. Það var útsending frá leiknum.
Já.
Sem satt kukkler að sjá um þessar útsendingar.
Já.
Og allt í lagi með útsendinguna þarna. Já. Þarna var margra kamer opi svo kallað og hérna allt í lagi. Nema leiknu lýsa Gaupi og hérna hann hérna, Einar Ingi Hrafnsson
okay.
Einar Ingi Hrafnsson nýráðinn framkvæmdastjóri afturöldingar
Nei.
Og svo var sérfræðinga á hornið og eftir það sem að Ingvar hérna, var með sem sagt, Einar Ingi Hrafnsson með sér sem sérfræðing og svo komu tveir afturöldingamenn
Nei.
Og þetta fór bara út í það að þetta spjall hann eftir
var,
já, þetta var bara með afturöldingu
drottningavitöl
já, nei, veistu það ekki bjóð upp á þetta
Þetta náttúrulega,
Nú ég hlutlega aðili hérna þessu Já. Ef ég hefði verið með svalsari ég var í gjörsamlega brjála
Já svo, Þetta svo, er bara Þetta er bara svona aðeins og
Þetta er svo ófaglegt
en
Þetta er eins mikið skita og getur orðið
Já, en ég segi þetta er ekkert bara einstæðan sem þetta gerist ég menn það var líka svona í körubolta kvöldi gerði leikinn að það voruðu með Jonna í sérfræðing og hann náttúrulega yfirlist í nervíkingur Nei, hann heldur mig nervi hvernig í þessu leik hérna, og svo er náttúrulega hann hérna Helgi, hvað heitir hann sem
Helgi
var
Mag?
Já, en máli að
Hann káringur.
Já, en þetta var rosalega mikið Njarðvíkur blæti.
Já.
Sú umfjöllun.
Það á ekki að vera.
Nei, maður biður það eina sem maður biður í umfjöllun eftir leiki, eftir að horfa lýsingu, er hlutlaus lýsing og hlutlaus umfjöllun af því það eru jú tvö lið að spila.
Já.
Og það eru tveir stuðningsmannahópar og svo náttúrulega hlutlausi hópurinn sem elskar bara að horfa handbolta eða körfubolta eða hvað sem þetta og þetta ekki mikið að byggja að fá hlutlausi umfjöllun.
En svo
ég finnst það ekki allavega.
Nei, nei, ég alveg sammálaður. Þetta á bara að vera regla. Þetta alveg skandall og það eins og menn séu bara ekkert að hugsa þarna sem að setja þessa dagskrá upp í þessum stöðum. Já, allavega. Í eigum. Ég verð að segja hvað hann brandar það
okay.
Það var hilarious útsetting Svo útsetting var hilarious Það byrjaði þannig að það, leikurinn hljóðum eða sem sagt mynd
Og hljóð fór ekki saman
Nei, myndin kom ekki fyrir að tvær myndu voru að byrja við leiðinu á leiknum Og þá var ekki hljóð
Hættu.
Hljóðið kom þegar það var átt að koma eitthvað mínútu leiðinu á leiknum Ok,
sí,
inni þess að Jóhann Gunnar var að lýsa þessu leik og hann vissi aldrei blessaðu kallinn hvernig staðan var og eitthvað svo liðis, eðlilega því að tæki þarna sem að kemur með stöðuna það var 4-0 og svo var allt innu þá var staðan 12-11 og síðan breyttist þetta allur fyrri hálfleikurum var í mólum hvað var að sína okkur hver staðan væri þannig að ég var aldrei sniður bara þegar ég sá strax hvað var rugli þannig að ég fór bara inn á MBL Útlýs, textalýsinguna og sá hverju var að skora og þá taldi ég bara út og ok, staðan að þetta núna
en er ekki svona óskrifur
og síðan sko vantaði alltaf þessast allan leikinn að vantaði ef einhver var reikin út að kom ekki mínúndunar og þetta svona ok, staðan lagaðist í seinni hálfleik það var alltaf leik hann aldrei komu brottvísunar mínúndunar inn aldrei og vitið þið það Við erum í, úslitum. Sko, við erum í undan úrslitum Í guðanabænum hafið þetta í lagi, sko
Kemur þetta samt eitthvað óvart, eða?
Nei, veistu það, sko, þarna
Ekki mér að við söguna yfir
allavega Nei, ég meina það
Mér skildist að kukl væri að sjá þessar útsettingar Þetta væri manuals, þess að svo kallaðar, hérna maðurinn á kamerunum, að sá það alveg, sko Það var svo sem allt í lagi En hitt Hver var eiginlega tæknistjóri? Hver var að sjá þetta?
Voru þeir bara með einhvern? Voru ekki bara með einhvern nema?
Ja, það var einhvern sem var að stimplinu og hann vissi ekki hvað og kunni ekki
gerir tók þetta
niður og setti þetta aftur upp
Þú ertu að tala lýsandar hann sem vissi ekki hvað staðan var Ég meina ég allavega svona minni mínum kynnum að þér og þegar að þú varst að hérna upp á Norðurljósum eða það sem er svo hétt á þeim tíma og hétt á þetta og Gaupa og Arnari og þetta
og allir og 365 og allt þetta
Já. Að þá er þetta svona óskrifu regla var það allavega hjá lýsendum að þeir eru að lýsa sérstaklega að lýsa handbolta og körfubolta að þeir hérna að þeir eru að tikka sjálfir er að skilur við ef að það skildi klikka
Já.
Þið merkið í að það komið tvær mínútur hittu þetta ef þetta klikkar í útsendingunni þannig að þið séu með þú veist, þið brauninni verjið ykkur gegn því að veist, ef útsendingin klikkar ef myndin eitthvað klikkar að en, þá eru þið samt með þetta á hreinu sko.
Já, en sko, svo líka var það að hann tók ekki eftir að þeir voru einu færri og hittu og svo liðs hittu þetta sko en hérna, málið er að því að hann er ekki á staðnum
Já,
hann var greinilega ekki á staðnum en kaupi og þeir voru á staðnum í afturöldingapartíinu
þetta náttúrulega auðvildar að þeir vartu á staðnum og getur séð þetta sko.
en þetta kemur ekki dóvar þeir eru að halda bara við standartin sem var bara í gangi í vetur og þeir fara ekki að breyta í þarna bara sami standart
bara sami standart
já, já, ég meina það ekki flott þeir eru ekki bara að flóta að þeir halda ákveðinu bara að balla sig
við þurfum líka að hafa hvað að tala
já, ég meina það halda samræmi, við erum kallt samræmi
já, já. Já, já. Og halda okkur svona einhver umræðu fyrir okkur,
já, já.
Þetta mjög skemmtilegt Herri, mjólkurbikarinn í fótbolta
já.
Hann var núna
Ég held að kemur, myndi ekki koma neitt köpsett bara fyrir hann að koma í síðasta leik það, bara...
það er alltaf köpsett
sko. Ég bara var farin að ég var stundað
Keflavík vann breiðablík
Já, kemur sem þetta ekki óvart Breiðablík í Keflavík á móti Keflavík hefur ekkit verið neitt eitthvað brjálæðslega gott sko, við hendum líka út í byggjarnir síðast ég menna jafntefli í Keflavík í deildinni og þetta hefur verið svolítið bras fyrir blikana að fara í Keflavík sko.
Það er rétt
en það ekki sko, en liði á Keflavík náttúrulega svolítið að gangi gegnum mikla breytingar og
En þeir eru náttúrulega með svindkall í sínum röðum sko
Já, já, og blikandir eru blikandir náttúrulega með fullta svindkallum í sínum röðum og móti
Já, þeir eru með alls konar svindmenn
Hann, hann sko,
alls konar En þessi stokku þarna
Já, hann náttúrulega Ég sem sko málið blikarnir sem við búin að tala um hvernig fótbolta þeir spila vilja spila flæðandi svona free flow fótbolta sem að einkennist af hröðum leikmönnum sem að svissa milli kanta og að fattur hvað við þeir eru svolítið, Benjamin Stokk er bara nýja sem vill verið teg og pótuboltan minn sko hann er ekki blika leikmaður eins og við erum vön að sjá sko Svo er hann Ísak sem að er frábær fótboltamaður hann er bara ekki fitt Hann er ekki formin, í yngu formi, sko Já, þú veist, ég einhverju formi en, veist, Hann ekki í góðu formi
Hann ekki í sínu besta formi
Nei. Og það sást alveg í þessum leik Og svo náttúrulega, þú veist Já, já, þú veist, þetta bara Keflingandi gerði þetta bara vel Virkilega vel
Sko, ég hef alltaf lang hrifnastur af Blikaleginu þegar þið spila ekki Hafa ekki spilað með nýja, þegar Ísaksnær var að spila upp á toppjám Hann var svolítið svona flæðandi út allt Og Kitty Steindós, þegar hann hefur verið upp á topp þá það svolítið svona önnur annar vinkill í leikina
Já, ég meina, stundum við stöðanum, já, svona daðaðni þegar hann stundum dagdara á þessum tíma
Það komaði með hennar hring
Já, kom miklu meiri flæði inn í sóknarleikina Mér finnst það svona oft vera hömlur
Þeir vilja spila þannig
Þeir vilja spila þannig
Það eru nokkur svona aðteklis er úslítið þessu Þetta er náttúrulega
Þetta er
Já, til hamingju Keflavík og hérna en sko vestri vann sinn leik
Ég fór á hana leik
Já, vestra?
Já, vestri haukar, hauka vestri
Já, það runnu 2-4
Já
Lendi við sinni, K.A. tapaði verið K.R.
Já
2-9
Leikurum var 75 minútum á langur
Ha?
Hann var 75 minútum á langur
Nú
Það við vorum eitt nú leifir eða kortu að
búin Já, þú verður
Og kvengu, ég síndi ykkur færi
Ég bara horfði bara rísast og spurningarki
Sáðu ekki dauðafæri sem fengum
já,
í stöðun eitt nú
Þetta er svona það sem við talaði með skora og snemma sko.
Þetta var fínu þannig
Þetta var dálítið þannig
Þeir sögðu það sko, þetta var alveg ekkert gott hjá ykkur að skora allt og snemma Við fengum alveg fín tæki yfir leiku og við reyndum líka að fara á það Við reyndum að verja stjúft og síðan fara á það margir og þeir eru bara það góðir að þeir refsu yfir þá meina ég öll mistök okkur ef við klikkaði sending, einhver þversending sending að spila stíð inn í hana þá var það komin í marki okkur bara já, bara, þá bara marki okkur við bara undir lokina var menn áttúrulega orðnir mjög þreyttir eftir að búna að bæða verjast og reyna hlaupa á í leiðinu og síðan reyndum við að taka smá séns í stöðinu 5-2, einu fleiri síðasta kortir og fórum aðeins ofar á völlinu og ætlum svona aðeins að challenge á sjá hvort þú með náðum potin einu
einmitt
Fengum það bara í baki, en ég meina maður, þú veist, það skiptir ekki máli, en maður reynir
Það reynir það bara,
gott hjá okkur Já, ég segi, maður reynir, við fengum einhver hátt í tíu færi í þessu leik
En með hversu leiðilegt að vera að fara inn að leik og segja bara strákana, við ætlum að liggja þannig tíu teg Við ætlum að gefa neitt færa á okkur, við ætlum bara að liggja og vonandi bara að komast í vító Það nenni því engin sko. Þú veist, ég ætla að var lappi í burtu bara
stoltir Algjörlega, og haukarnir áttu að vinna vestra, ég segi bara, ég stendu það mér varst haukarnir
betri.
Og betri færi, mér varst þeir vera betri í spili þeir voru náttúrulega mér sterkir í föstu leikadröfum vestra, menn ég fann högt á þeim ég fór að uppliði óryggi vestra þeir náðu ekkert að hrista þeim alveg frá sér að skora ég ætla bara að kalla bara grísa mark þegar að skoðumast yfir 3-2 þetta var einhver aukaspirna svona kross sem var tekin inn og hann fór af löppinu einhverjum datt ofan og slanna og markmanni datt leikmanni sinn og þeir lágaði inn í markinu og þeir potið við línar svona, bara svona slísamark en mér var svona einhvern veginn þeir voru sterkir í föstu leikarnir skoruðu föstu leikarnir sínum vestramenninni og eitt úr opnu leik en mér fann svona eins og haukarnir það vantaði svona pínu etsið en mér varst þeir samt
Erum við ekki bara að tala um þetta klassiski gæðamunur á liðum sem tundeldum ára?
Jú, ég mögulega, svona klinikal kannski meira, en mér varst haukarnir að fá meira út af þessu leik, ég bara stend við það, sko.
Já.
En K.R., nei, K.A.
I.R. Hérna,
I.R. Fór í framleggingu, þess að mér skoruðu ekki alveg með síðustu spyrnu leiksins eða nálætti.
En ég engar áttu að fá víti
Ég
er eitthvað bara eitt mesta víti bara þegar að fá víti Þeir voru rændir hann
Ég er alveg sammálaði sko Þetta er eiginlega En síðan líka dómarin
Þetta séu eru hjörtur
Þetta pjúra víti sko
Dómarin hefur eflist hugsa hann Hann hefði ekki vilja sko taka þetta Því að þetta mark Já Daniel verðskulda að vera Sigumark leiksins
Nei,
ég er að segja
Það færi kemur aldrei ef að þér fá víti sko
Það færi, jú
Já, þeir voru tvö eitt yfir KA. Þetta er bara
þeir fá þetta alveg í blá blá blá.
Það er bara næsta, þetta er bara næsta móment í leiknum sem er vítaspyrnudómur sem verður ekki sko. Ég eiginlega á því. Ég reyndar ekki sé margar endursýningar af þessu en þetta sem að sá í sem marka kvöldi hérna í gær. Jó, ég held að þetta sé víti.
Þetta víti sko, þú ég meina
Já, já. Hvernig fannst þér marka kvöldið?
Slakt. Mér varst að ennþá verra þegar að bæði Hörður Magnússon og þáttastjórnum fóru að tala sko, það veri bara þrjúlið í Hafnarfirði. Þeir töluðum það sko.
Já,
það veri FH Haukar og IH sem tekið átt í bikarnum, þrjú Hafnarfirði leið, bara eitt Hafnarfirði komist áfram og ég bara slepptu algjörlega nefna KA.
Já, já.
Svona bara fagmennskuna, meðan ég finnst það svona að vera áhverju.
Nei, þú veist að, sko, að
er það bara gleymt þessu?
Gleymt þessu, þeir tönglaust á þessu, sko.
Já, ok, það var svoleiðis.
Eða þú veist að þetta var endurtekið meira, svo fór hann aftur að tala minna, þetta bara léleg, mér veist þóna...
Þeir léleg rundubúningur og léleg umfjöldum.
Akkurat, þegar að þú kemur svona og heldur ykkur svona fram, þá máttu allan að hafa hlutin á hreinu, það er svona...
Ekki halda hann fram nema og vitir að 100%, það svolítið hann, sko.
Og það ekki eins og, sko... KA var stendur verið knassmjörðu ás valla þannig að það ekki sko við gætum ekki verið með neina raun og verið meiri sko,
meiri tengingu
við Hafnarfjörðum
já, akkurat er ekki fimmleikafélag
nei.
en hérna aðeins svona í já, það hérna við sér satt
já, ég var að taka
Grótta mig Grótta Þór þó særaður unnu það
já.
Og hérna grindingingur unni í eigum
já
bara í
Háspennuleik
Í háspennuleik
mm-hmm.
Valur vann F á 3-0
Já
F á stilti svona svona liði sko Það var ekki með sitt besta
Mér skrýtur uppstillingin hjá F á þessu leik Ég menna þeir voru að spila við HK og í síðustum ferir að spila við móti Skaga núna helgina Mér fannst þeir farin í að leik F á engar aldrei að vinna deildina Við getum alveg verið sammálst um það
Ekki bara vilja að berjast um Evrópu
Já, þetta er keppni þeirra, þannig að maður hefði haldið að þeir myndu farin í þessa keppni í byggakeppna, herri við ætlum að gera ykkur hluti hérna og fá þeir val vissulega á útivelli í 32 leiða, erfiðu leikur en anskutin hafa stilt upp þínu besta liði, come on
Já.
Og F-væðin grátt ekki breyki í þessu leik,
Nei.
Ekki séns valsarandi bara, þetta var bara það í læfing fyrir
hans, við spilaðu það bara
Já. En nú er IH stolt hafnaferðar í byggjarnum
sem bara vel gert
Já,
mjög vel gert
en hérna, Og við framvarnir fáum að henda þeim út í næstu
Já, framvarnir að fá þægilega leið Verist vera, það þetta ágæð okay, Það á ekki að
Þetta heimaleikur hjá fram og ég
heimaleikur Það á ekki að setja margar Það á ekki að setja margar hindranir Hver framan ykkur
En framvarnir runnu árbæ
Já, fóstaleikin
Já
Þetta fer nú ekki sögubækur sem besti fótboltaleikur sem ég farið á hjá mínum mönnum. En þeir eru nú og hérna ég vil hins vegar nota tækifæri hér og senda honum Orra Sigurjónssyni mína allra bestu kveður. Hann fekk heilarýsting og hérna
Ég þetta leit bara ekki vel út
nei, sko. Og ég vil bara senda honum mína bestu kveður. Bara allra bestu
kveður. Þetta kveður. Er það sko fyrir mitt
ekki mikið vænt hann dreng og hann sko ég var svo glaður að hann var að komast á fætur aftur og
hann var búinn að vera góður í leiknum
hann var búinn
að
góður í leiknum hann góður í fótbolta þessi strákur sko
hann bara
hann getur nýst okkur svo vel sko
já,
já þetta
og
er
og nú sko, missum við hann út í við vitum ekki hve langan tíma
svona, meina, hann nýkominn að fyrsti leikurinn sem er 3 mánuði frá sem voru meiðsli út af höfuðhöggi
þannig
að við getum gert ráð fyrir bara alla að hann verður ekkert á þessum tíma
sko ég með take á þetta þessir svona leikir eins og þessir og þetta sé romantík og rosalega skemmtilegt
mm-hmm.
þetta er stór hættulegi leikir fyrir mm-hmm. leikmenn bæði þá sem eru underdogs þeir eru að hlaupa miklu meira þetta mikið erfiðara fyrir þá
mm-hmm.
við erum upp að slýsa þetta, mikla slýsa þetta samaskapi, þeir eru þá aðeins setni og hægari og það er líka stór hættulegt fyrir þá betri leikmenn að lenda í einhverju óvart setni tæklingu sem hefði annars verið fullkomu tímasetning fyrir þessi stráka eða móti jafningum
enda einkendist þessi leikur akkurat af því sem þú ert að segja framararnir vissu nákvæmlega að þeir var að fara að mæta liði sem var ekki missi gæði sem að var að fara að spila, ég ætla að segja kraftabolta sem mikið svona, mikið sparkilapirnar og veist, tæklingar og heitu þetta og þeir bökkuðu frá þeim, þú sást það bara fyrstu myndu þeir ætluðu ekki, þetta bara skilabóðum frá rúnar að vera bara, við ætlum að vinna en leik það er ekkert fallegt, við ætlum ekki meiðast
Nei.
En þetta orra sko þegar hann með
það
kemur ekki leikmennum
nei, ég veit að ég er, við, sko, nei, nei, er, við lendum náttúrulega tveimur slæmum meðslum og, og annar má kenna þreytinum og hitt ég raun og verið skrýtnasta atvik sem ég séð hann hafsendur minn, hann að stíga sérst, að búa sér til stöðu þetta magna, þetta bara byrja upp eða leik hann bara búa, hann mjög hraustur þessi strákur, mjög Ægir Jarl kemur allar að fara upp í boltan og skalla hann bara með höndin úti hann hleypur á höndin á hann og öxlin poppar höndin poppar úr lið öxlin, það bara þessu, hann datti ekki enn því ég spurði hvernig gerðist þetta, hann bara hljópa höndina og hann bara hrökk úr lið hann kom það mikið til færa, hann bara hraustur líka móti að hann bara gaf engin eftir nema öxlin bara
þetta var Það er búið að draga í 16 liða
Já, það var spennandi, þetta var skemmt í leinu
Og fyrsta liði sem kom upp úr það var Willum Þór Þórsson sem að dró sem sagt fyrsta liði og svo koma bara þeir forsvars með liðana og hérna hann dró fram heimaleik
Há mætti Gummi
Já.
Já, og dró íhá
Sko, honum verið fagnar til þjóðhutinu kliðanum æfingrún
að þetta sko í skjóli Já, nema, já, sko með ekkert verið samt að dissa þetta sko.
Nei, nei, en það samt þú veist, það þú hefur valatna með vikingur, með káir og með val þú ert alveg til að fá íhá sko
Já, allir það við það kannski draumur að vara að fá heimaleik og íhá
Já
Þú veist, það fyrsti dreymar að fá íhá og fá heimaleik, þannig að þið fengu bá að dreyma eitthvað rætta þannig að þið fá ekki, það ekki stóra hindranir fram í áttalúslinni á okkur, bara tölum bara reyndu þegar framar að detta út
Það katastrófa, ég ætla bara að segja það hér katastrófa.
Þetta eins auðveldu dráttur og þegar fengir síðustu tvo leik eða þannig laga, þú veist, og þegar getum fengið slakari en
árbæ.
Mátt
Já. Í Keflavík
Ska, með duttu út í fyrra í 32 liða á móti Keflavík Í Keflavík
Káa vestri fyrir Norðan
Aftur
Já, þú
er Það er
áhugavert Fylkir
já.
Háká í árbanum
Gaman að fá svona liðin sem í brasi og móti hvort öðru komast lengra
Já, stjarnan Káir í Garðabænum
Aftur
Revenge
móti þannig Það meittist ekki lúkraði á móti Máttu ykkur?
Já, fór út af allan en ég ekki vissum að það hafa verið eitthvað alvarlegt en hérna, það svo langt í þessa leiki líka Það eru
Maður bara velta fyrir sér og mér kemur mislum að káringum
Nei, guð minn almáttur hvað þessi leik maður fljótur að hlaupa ég, með bolta, þetta ekki
Hann ekki sem fljótast sko
Ha?
Nei, hann ekki sem fljótast sko
Ég svo fljótast, ég séð allan velli sko allan að fara ég...
Sem að þú hefur mætt
Nei, sem ég séð bara sem árandi bara því teka eftir, sko, ég, maður hefur tekið eftir fljóð, en þessi bara þessi hraði sem hann bjóði yfir með boltan, ég ekki tala án bolta en með bolta, ég
hann mjög fljótur
hann
svo einn af þessi stráku sem verður sko verður fljótur með boltan sko
já,
þannig þegar með boltan á bætist í hraðan hjá hann sko.
Afturölding fær val
já.
Já, það hérna það áhugavert
mætast bræðunir
já,
já
Anton, nei hann hérna
Magnús Már og hérna
hann að Birgir Már
Birgir Már og já og hann hérna
svo er náttúrulega, já ney, djók Anton er,
hann sló okkar að lúta læginu með þessu það er áskil
Aron,
er
hann Lillý
er
mætast
og Fjölnir Þór
í Grafavöðunum og Grindavík Víkingur í Safamýri á heimavöll Víkings eða sem það, já, sem að þeir nota þetta á Víkingsvæðinu.
Þetta ekkert heimavöll Víkings. Nei, nei. Þetta bara þú veist Víkingar alltaf var að tala Safamýri völlur sem sinn heima þú veist að nei nei.
Gleymdi.
Þetta
er þeirra svæði.
En sko við tölum ekkert marki sem að skoraði á Víkingsvelli í gær.
Nei.
Eru búin að sjá það?
Nei.
Hörðu, það er rosa.
Ekki búin að sjá það.
Ég búin að sjá það.
Þetta Puskas sko, ef hann fær ekki tilnefni til Puskasvelun þessi strákur.
Hann er sko vel inn á eigin vallarhelmingi.
Vel, hann er bara rétt, hann er svona milli miðjubóans og vítateksins.
Já.
Þegar hann bara tekur aukaspyrnu yfir allan völlin og yfir markmannin og inn. Markmann stendur ekki stóra, hey.
Já.
Hann bara lúður
hann. Hann
lúður hann bara.
Sem skora, David Toro Jiménez.
Já, frábært, takk fyrir þetta.
Býtu, er þetta strákur svo
Víðir, okay. menn komist yfir með þessu marki
Já, og það var ekki
bara 70-75 metrum Þetta ja, bara,
Ok, ég sko nú að segja að ég satt að segja greiði strákurinn sem var að fá sinn fyrsta leik
Nei, hann átti ekki
Nei, þetta er samt bara
Ingvar hefði ekki náðu þessu hver sem er
Ingvar hefði ekki að búið fyrir sér hann var svo gammal
Ég skal hérna málega sko Engin, sko, það þarf einhver að taka sér til og senda á fifa.fifa.com eða Puskas að FIFA hver slóðin og senda þeim þetta mark ef þetta mark verður ekki tilnefnt til Puskasveluna
Já, ég meina
félagi, glemdi hugmyndin þetta markverði tilnefndi Puskás
velun það, bara, það er skandall
þú þarfst að bara senda þetta sjálfur
KSI á bara
að
gera það
ég kann lofa því að FIFA já. Er ekki að fylgjast með því hvað er að gerist í beikarkjörnum sko. Í Írlandi sko.
Nei, það er að senda marki til hérna
við ætlum að fara
já, það,
já, settu bara
já, ok
já, ég er að hérna
Já, þú ert að skoða þetta, já, sem mjög gott já, að setja með þetta bara silent, sem algjörlega frábært.
Já, það alvöru.
Þetta alvöru, sko, já. Þetta alvöru mark. Ég, við ætlum að fara í bestu deildina
já.
Sem að helgina og á mánudaginn og hann í bókina góðu.
Besta að sko, þeir stiltu boltanum fyrir það, hann víkingur setti boltanum stoppa hann og hann bara tók upp stöðum. Það besta Það gera líklega aldrei aftur
já, 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 já.
Nei, aldrei
Nei, þeir eru að, brenna, þeir eru að koma sinni smá svona, hvað kallast þetta, velvilt hjá dómur með þeir eru ekki að sparka
boltan
Já, með þeir eru ekki að sparka boltan um burtu og bara svona hérna boltin
Það eru fjóri jú, fjóri leikir á sunnudag
já.
Byrjar með IAFH
Eitt
Og hérna, rólur Já, Nei, ok, þú vilt bara hafa þetta eitt, já, ok
Tveir
Ha?
Tveir
Eitt og tveir
Kitti svona eins og þú, þú spáði fram alltaf sigri, nei alltaf játöflu, hann mun alltaf spá skaganum
Nei, nei, ég spáði ekki á
móti val Ég ætla að setja
X á þetta Nei, nei, nei,
ok, Vestri HK, hann klukkan 16.15 sko, Nei, klukkan 14 líka eins og IAF Og IAF verður í Akranes höllinni sem að það skandal
Já, svo getum við rætt það eftir En hún reyði það ekki bara núna
Herðu
Hann rugglaði það, hvernig getur það að vera? Meistaravellir eru klárir
Það eitthvað í gangi þarna með
grasið Nei, ég meina, þetta bara í alvöru
Nei, sko, að spila bara... í Akrans höllinni á bara ekki vera leiminn
Sko, ok, númer eitt
Kási, Ekki bíða, segja mér númer bíða, eitt og tvö
Kási er búið samþykkjandi sem var að velja Þá verða það bara það Kási er bara ábyrðið á þessu, engin annars
Nei, Kitti
Já, býttu En fyrir utan það að ef þú ert það tæknilega heftur og það ætlaði að sparka upp í loft í nútíma fótbolta, það ætlaði að gera eitthvað annars sko.
Þetta snýst ekki það, þetta snýst áhörðustöð, þetta snýst fjölmiðlaðustöð þetta snýst svo margt annað og þú ert ekki að fara að ljúga því á okkur hérna að áhörðustöðan og fjölmiðlaðustöðan sé frábörninni þetta æfingahöll sem á að vera notuðundi neitt og bara æfingar og
æfingar sem þúsund sinnum betri aðstæða þegar við vorum með stúkuna hérna og hittu þetta heldur en Akraneshöllin þá komu menn frá KSI og þeir svoleiðis tóku þetta í gegn í ræmur, við þurftum að færa þetta þetta þurfti að vera svona alls konar smáatri það búið að úrskurða það áður Kristinn Hjartason, Aron Hjartason að Akraneshöllin ekki til brúks í bestu deildinni
en okkur samþýttur sem var að Varamöld.
Ég skilja það ekki
Nei.
Ég,
Akkur spilaðu ekki bara upp í Mosó og gerðu græsum það Ég meina káar ekki að spila á afísveitinum Af hverju eru skagamenn einhverju sértin það út af því að það eru svo margir skagamenn að það í stjórninu eða eitthvað svo leiðis
Gæti verið, það alltaf gott verið. Að koma sínu fólki
Valdi, við þurfum að Nei, ég alveg er að tala þetta, Pálmi Haraldsson, ég veit ekki hvort að hann hefur á að rifað Ég held ekki, en málið er, þetta er bara ekki lægi
Nei, ég meina þau stjarnan mætti ekki sækja Stjarnan mætti ekki hafa miðgar sem sinn varavöll
Ertu viss?
Já, þeir mega það ekki Þannig hvernig í anskotanum má skæin vera með
Með skýta hús, fyrir ekki að ég segja
Ekki, þetta bara kvöldaklefi Þetta ekki skýta hús Skjól
Nei,
kitti, þetta
Nei, nei, við erum burt sér frá öllu hvað okkur finnst Leikur er fyrir þarna fram
já.
Og þetta er varavöllurinn og já. Við erum búin að ræða þetta já, meina, Ég ekkit sammála endilega
en þetta er bara sama dæmi og fórum ég varði fyrir með FH og miðvöllin sko. Að það hafi verið löglegt Ég veit en, að það var úti og það var gras og það var nóg stórt og þetta en það var jafn hand ónýtur og hérna alvöllurinn hjá þeim en þeir vildu bara ekki skemma grasi og alvöllurinn það sem ákveður að spila í þeim kartöflugari það eina sem þetta gerir að spila svona KSI að leifa þetta það dregur deildar niður
það er bara það búið að draga hana niður hellinga þegar leiðin er að spila ekki sína heimavöllum það er að spila út allt og
Nei, en ég myndi bara spila, þú myndi bara spila leikina á fylgisvellinum, á afísvellinum, á almennilegum völlum
þú veist,
það sem að draga deildina niður það að það sé bara alltaf leifilegt að spila inn í ykkur æfingahúsi að það sé leifilegt að spila á ykkur kartöflugarði, skilur og í alls konar svona kjæft, svona ruglist og því Það virðist vera að káu sísi ekki með eitt standart
Nei, það sem dregur þetta líka niður í sammála þessum rökuðinum það sem dregur líka niður að færa alla þessa leiki upphæðumóts Kákaðingur búin að spila þrisunum heima þetta upphæðumóts
Káa líka.
Káa líka einmitt, þú veist, það fullt
af þessu. Já, samanlega,
sko. Þetta tekur líka deildina mjög, þetta algjör, þetta bara orðið bull.
En það á náttúrulega bara að vera þannig, að við ætlum að byrja móti svo snemma, það bara meina, þá það bara skilta liðin til þess að vera að gera ykkur.
100%
í samanlega. Þá þurfum bara, ef við ætlum að vera á grasvelli, ok, þá verður bara að finna þér annan völl sem verður þinn heimavöllur í allt sumar, Og það getur ekki verið grasvöllur.
Eða bara leggja grasóun og hraun sem verður alltaf mjög fyrir tilbúið.
Já, það svo sem
það bara
hitundir.
Það bara, ég segi það, þú veist, það nei, nei, ég sammála þessu, þetta er alveg góð rök og þetta tekur deildar niður og ég ekki, ég bara gerir þetta líka til að espa upp ykkur, ég gaman að því.
Já, þú náður okkur. Vestri HK klukkan 2 á sundaginn.
Já,
við þetta leikurinn í bænum eða
ekki.
Jú, Avísvellinu.
Já.
Já, annað, hvað bara afisvöldur en bara völdur allra
Já, það bara allra völdur
Það svoleiðis
Þetta er, að þú átt ekki heima allra, ferðu í lögatalega
Það <lögatalega.
laughs> svoleiðis sko
Herðu, vestri HK, ég ætla að spá sér leik X
Það setja X
Það verður barningsleikur
Ég ætla bara að setja einn Á vestra
Já
Svo höldum við á
í
vikina klukkan 6.15 vikingu og káa
okay.
ég fekk ekki um svona lesa setninguna
það ekkert lið sem komið jafn mikið og óvart hversu slagir eru
og
káa fyrir utan fyrsta leikin ég upplýði það
en ég sem veldi í fyrir mig, voru þeir góðir í fyrsta leikin að voru hákáðinga bara svo léleik
sko, það sem ég sá náttúrulega ekki þannleik ég las bara umfjöllunna
þeir áttu 44 snertingar en að vallar
það
mikið káð
það ekkit erfitt að spila móti
þeim það sem ég ætla að segja það sko ég sá náttúrulega ekki þannleik og með umfjöllunna talaði um að hákáðingar hafi verið alveg stórkostlegir í leik nei, káða mig fyrir
ekki
Káa menn hafa komið með virkilega óvart það náttúrulega vissulega ekki með Grímsa og Daniel Hafsteins að koma inn, það getur verið ekki svona þú veist að ég reyði eftir að styrkja eftir einhverju leikmenn að koma inn hjá þeim
Daniel Hafsteins er búin að vera að spila
Já, ég veit ekki, ég hann byrjaði bara bekknum að það síðast en Grímsi náttúrulega skiptir gríðlega miklu máli fyrir þetta lið, ég held að við getum öll verið sammála þetta eitt besti leikmaðurinn í síðasta ára í deildinni En hérna, en þetta ástand ekki að standa og falla allt með einum leikmanni, sko.
Það sem ég finnst bara meira með káaliði, sko, heldur en einhver, úst, fótballtalið gæði, við höfum alveg sé káaliði án Hallgríms, úst, en hann verið meittur áður og hittu þetta og það, þú verður alltaf verið með þetta, sko, káa fyrir norðan eða þessi baróttu og svona ákveðin svona karakter einkenn sem káa verið haft, það virðist ekkert, úst, viljinn baróttan, einhvern veginn, þú veist, þetta svona, þetta passion og þetta svona, Káa einkenni finnst mér svolítið vera horfið. Mér finnst einhvern veginn ekkert vera að frétta bara svona andlega hjá liðinu.
Svo er búin að setja spurningamerki um markmenna hvort þið sé nóg góð fyrir efstadeild bara síðustu 3-4-5 ár. En það sem að finna við þetta að þeir hafa alltaf skipst á því að eiga ágætis tímabil. Stubbur átti eitthvað tímabil að neða heimabúna slag. Já, hitti vera svo, já, loðið, þeir hafa svona sviss alltaf milli.
En nú það bara átt hjá báðum.
Veit ekki, stubbur átti að koma inn í þetta. Það
bara tekur, í síðasta leik.
Já, móti ír.
Já.
Já, það bara eitt, það meina, ekki flott Nei, ég segi svona Nei, ég meina, en það kannski spurningin, þú veist, það ekki stöðuleika kannski í markvistlunir, þú veist, þeir eru ekki með þeir eiga ekki einn aðal markmann, það, maður séð ekki ennum tíðin að það einhver byrja mótið, hann slakur hinn tekur við og öfugt úst,
þeir bara, eru bara með tvo varamerkmenn skilur tvo varamerkmenn í liðinu sínu og þeir, úst, þetta bara svo svipa vandamál ég bara segja svo káringarnir voru í á síðustu leikti það sem vissi ekki hvor markmaðurinn hann selur voldið að hann Aron hann hvor ætti að standa í markinu að þeir eru báðir ekki nógu og góðir fyrir káa þú veist þú, þetta svona aldrei sama í gangi á káa, þú veist þú með stupp og jáló sem eru svona svipaðir en þar hvor eru þeir betri en hinn
Já,
þú veist, er einhvern veginn svona úst, ef þú getur samin að þessa tvo markmenn sett á inn í einn, þá verður með flottan markmann
Já.
En þeir eru einhvern veginn bara mjö
það var hann helviti stóru að vera þessi markmaður tæpi þrýr og þrýr og
svo síðasti leikurinn á sunnudaginn og það káir Breiðablik á meistaravöllum
Já,
það verður spila á grasinu
Já, sko
Ég þetta jafntöflega hann
Ég Tveir
Heldur að blikarnir á handónýtu grasinu meistaravöllunum sé að fara að vinna káar
Veit að ekki að því káar, ef að sko, ef að lúkriði meiðist það var þið 50 leikmaðurinn og þeir eru komin hópurinn búin að þinnast mikið hjá þeim, það bara svoleiðis
og ef hann tæpur og setturinn
ég veit að það málið og hérna
ég skal lofa því, ef hann 50% þá mun Greggarinn byrja með hann sko. Hann hefur ekkit annað Svo að það er bara hann
En móti bæðileg kvíldu náttúrulega í vikunni Slanta einhverja leik með 3, 4, 5 mikilvæga Káring, já, nema svona Óf, þetta erfiður leikur að spáum Ég held mér tveir ég trúi ekki að blika Það ætla að fara ekki ennum þriðja leikin í röðu og gera ekki neitt sko.
Ég tel bara alla leikur
að það
Heyrði, síðan er það mánudagurinn Klukkan 18.00 að búið færa til leikinn Valu fram
Já, vel gert hjá þeim
Og hann klukkan 18.00 sessat og á hlíðarenda Valu fram
Já
Þannig spáði Kitti situr 1
Þú setur X
Svangvít.
Ég veit það ekki, byrja þú, ég hugsa það
Það ég með X, X bara
Þú veist
það Það bara X
Og framgýri aldrei jafntefli
Ég svo bjart sín fyrir þetta tímabil og maður langar svo ógeðslega mikið að fara ekki fyrstu fjóra leikina með nýju stig Ég ætla að tapa þessari vikunni og ég ætla þetta tveir
Tapa það ekkit ólíklegt ég meina framar hafa verið flottir
Ok, setu tveir, þú hafði nú rétt ein rétt hjá það með síðustu viku
með Káir
Já, Káir töluvert lagkarli heldur Valur allavega, og það var hlutlausum velli
Reyndar En Fylkir Stjarnan, hann síðan klukkan hérna hann 19.15
Ég held að Fylkismenn vinni
Já
Já
Þetta svona, ég heldur þessi fyrsti leikur
Ég meina Stjarnan var í brasi með augnablik sko
Já Já, við glemdum að tala það
Já, en sko Ég ætla að
í segja mm.
Skori sig og marki á 94
Ég
ætla
að segja X
Geti alltaf að setja X
Við erum með rosalega ólíkar spár
Já
það er eitthvað sem bara er algjör
Ég ætla að setja
Eða allir Ég ætla
að setja 2
Já, erum við einhvers staðar sammála
Já, vikingu káa
Vikingu káa, það eina sem er
Já, það þessi eina örugast í sem fáum í sig
Síðan þetta sko
Fattist og bast
Svo þetta sko, eitt leikur sem að Eitt leikur sem spá, tveir spá, einn, einn og x Ég spá x, þarna vestri, há,
ká Já, ég og pabbi
Svo þetta allt einnest tveir bara, allir í restin af leikinu var einnest tveir sko
Nei, nema valið fram, nei, býtu nema hérna nema káir breiðablík Ég með X2 Þetta verður skemmtilegt Það eru forvitin að fara við þetta þriðdæðin
Já,
mjög gaman
Þetta verður töff Er elsti boltin líka?
Elsti boltin, við þurfum alltaf að fara yfir leiki helgar Nei, leiki vikunar
Jó, sko, ég ætla bara að tala meitt leik Everton vann Liverpool Og til Hamingu, Halli Ég veit að hann var mjög glaður svo hann skrifaði að hann Birgir Freyr sem að setja inn á messendi hjá okkur hann hafi heimsóttan og fengið sér að borða og Halli hafi verið í skýjun
Nú er 0 af 4 eftir hjá Liverpool Þeir voru alltaf að telja sko 3-4 síðan taldi ég held í áfram að telja 20. byggunum 2-4 síðan Evrópudeildin 1-4 0-4 núna eftir Það bara flott, tímabili búið
Nei, sko, en svo, svo er samt frétti dagsins að Arne Slott
hann er að taka
við, Hvernig lýst okkur það?
Annar sköldlóttur hollendingur í deildina
Nei, það fer einn út og annar kemur inn
Já, sagt, annar sköldlóttur hollendingur komin í deildin þá hinn fari út, það sagt, bara nýr
En hvað heldur að fara þá? Hvernig heldur að brott, sko, bara þeir hlaupa í burtu, þannig að leik með leifubúl Ég held að Sala sé að fara Hann er náttúrulega bara að hann alltaf bara nennir sig, sko nei, ég bara alltaf síðan, ég slaka hann er búin að vera nei. Síðan eftir þessu afhrifukefni
það
svo stærna sjá að mörin og Liverpool Arsenal Arsenal lendi svekkjans í 20. meistaradeildinni skýta þess á sérna móti Aston Villa og töpu þeim leik, mæta svo bara næsta leik á móti Chelsea og pakka þeim
en svo tók Arsenal þeir tóku það bara og rusluðu mig
en ég að segja að skilu að munurinn á Arsenal og Liverpool finnst mér skína svolítið gegn þarna þeir eru ekkit hættir Liverpool verðast bara einhvern veginn hafa gefið þetta upp á bátinn þeir eru töpa á múti Crystal Palace bara að þetta er búið skilu ég, þetta er svona að þú veist þeir ætla að hérna, halda áfram þangað til í síðasta leik og það er virðingavert
Þetta verður það bara, Jens Gúrstöldina verður aldrei þryggjalega þetta bara áttu okkur einlega titilin það mun aldrei gerast, þetta bara við vorum svo bjart
Jú, það gerist þegar að sitja verið dæmt niður
Ég veit ekki, þetta ekki alltaf tveggjast það, ég hefum einhvern tíð að fengið þryggjalega bara áttu
okkur var hann að smá hann að neða, bara tóttunum lestir, þegar lestu að mestari var þriðaliði, var ekki
Jú, var ekki
Jú, ég held að vera
Það var
þriðalið þangað til að hérna Tottenham klúraði þessu og gerði Leicester
svo. Já Leicester neini, það var bara Leicester einir. Og endur með 10 stiga forskot í lokin.
Já, framan.
Já, en ég meina þú veist.
Nei, blá lokin.
Ég tala bara síðan 4 5 leikina sko, þú veist að vera með þriggjaðasta kapphlaup sko.
Nei, nei, nei.
Það það sem ég að tala sko.
Þá líði ár og öld. Já. Við ætlum að fara í leikina núna helgina. Og þetta byrjar
vel.
Þetta byrjar á morgun. Það sem að ég kom hérna.
Vestham mætir Liverpool.
Vestham mætir Liverpool á London Stadium.
Ég held að þetta sé bara með að við ástandi á þessu Liverpool liði. Það heldur Vestham vinnuleik.
Það ekkert sérstætt ástandi á Vestham heldur.
Það skárra heldur hinum megin.
Okay.
Moisa nátti ammali gær og fagnar því með góðum þrem stigum á móti Liverpool.
Hann
Báru því?
Já.
Okay.
Ertu sko, það betra hjá Vestham? Þeir eru búin að síðustu fjóri leikir það með að hafa þrýr tapa sko.
Þeir hafa unnið einn að síðustu átta eða níu sko.
Já, já.
Já, leng- já einmitt,
já.
Akkurat.
Já, já.
Það rosa bjartu tíma framöndin hjá Vestham.
Einmitt, hann átti ammali.
Þetta akkur leikur til að snúa
í mig. Þeir eru svaka svingjum að...
Það
ekki Ég segi, ég ætla að segja tveir.
Já, já.
Ég held að, sko, ég mér langar að vinna þess að vinna þess að spá kemna okkar
mér er svo, já mér langar bara að, þú veist, já það var þetta óvænt, sko
ég spá í Vestham sigri
já, gekkja
þá var þetta óvænt eða leipur vinnum eða við þetta
já, þú ert einn á móti
Fulham Crystal Palace hvað ætlaði að setja það?
Tveir Mateta bara, hann eitthvað
hann on fire
hann on fire, bara
já en, sko, Crystal Palace vinnur aldrei fjóra leikir
já, hvað ekki
Fulham vinnur
neinu
ok Akkurat
í Crystal Palace
Hann er að stáu þessu, sko, ekki segja
nei Ég má alveg, ég það má alveg spá sinni Ég bara Crystal Palace
Ég ætla að setja Fulham
Bara geggjær
Nei, jú, ég ætla að setja X á þetta
Að sjálfsögur setja
það Jó, ég tæki fyrir
Man United Burnley Ég setja einn
Akkur varst gerir þetta ekko í
Burnley
Burnley Ég ætla að segja að United vinni Þeir eru svakalegu svingi núna
Nei, andskotin hafi
Svakalegu
svingi Hann handleysbrotnaði í leiknum á móti Sheffield United. Neita að fara velli. Hann náttúrulega áttaði sig á því að hann gat ekki fara út að þeir eru ekki mennina leikmenn heila.
Þeir eru ótrúlega góðir.
Þeir eru ekki menn leikmenn.
Já.
Hvernig spáir kittu minn?
Ég spáir United.
Og svo ekkert líka?
Já, ég hans ég verð að gera það. Þú, ég hef enga trú á því að hann verði að gera.
Newcastle Sheffield United.
Þau buðnast ég á móti Sheffield United.
Já,
ein.
Já, ég líka Wolves Luton
Ein. Ja.
Kitti. Það var verið símanum alla daga.
Wolves, herðu, við þetta undir að stormi gerðist í síðasta leik
hjá United. Hvað, fengur ekki 20 skot á sig?
Fengur bara 10.
Nei.
Hver
United.
Þetta að lægsta sem hefur gert á leiktíðinni.
Já, já.
En sko máli, þeir voru líka sko.
Ekki vera að tala United alltaf eina reglulega
Nei, ég vera að koma eina Sá við tölfræðina 11 tíðanbili á Tjekk í ennskúrústildinni Hann varði 1200 bolta eitthvað að tæpa Eitt tíðanbili ekki búi hjá hann Hann búin að vera yfir 500 bolta Það einu tímabili
Hann já. Ef að ég var United, hann myndi skipta við AC Milan á Manjan og Onana
Það ekkert Onana
Það ekkert Onana Hann er þetta skeita aðeins hann að markin
Hann er bara með reglulega skeitur Ég ætla bara að minna ykkur á það Hann hendi þeim út úr meistaradildinni
Ok, ok, má ég spyrja því
Erum við búin að gleyma því?
Nei, en má ég spyrja því einu? Nú ætla ég bara að spyrja einu Heldur þú í alvörni að Mike Mannion væri búin að gera ykkur betri hluti og væri búin að, nei, býti hlustaði
Ég held það
Nei, leið mér að koma með skýringunum mína með sko 30 mismunandi varnar afbreiður heilt tímabil það sem engin enn að verjast það sem hann einn og einn alltaf heldur í alvörni að Mike Mannion væri búin að verja yfir 500
veistu bóta. Það, Mike Mannion hann ekki að stóla upp á grís markvörslu það sem hann dettur á afturöndan með fæturna úti og eins og krossfiskur þarna á línunni sko.
Hann með stabíla vörð fyrir fram að sig hinn ekki
nei þegar að hann að lenda í rugli að þá hann ekki með þessa
Ætli, þetta afbriða markvistu
ég
er
bara ekkert að fá hann þetta
ég er að rökraða við hann aðeins bara því að hann veit ekki hvernig það að vera í marki með skýta vörðu
Everton Brentford kom á svo
Everton
kom á svo Halli
já
það reyndar Brentford er drullu góðir
Jafntefli, tveir
Jafntefli, tveir
Jafntefli, tveir
Aston Villa Chelsea, þetta á sunnudegi
Sko
Þetta pirrandi leikur.
Ekki Cole Palmer meittur?
Eða verður hann ekki með?
Hann veikur á móti
FC.
Hann
X. Núna byrja comeback í United á fjóra sætinu sko.
Á hvaða vekk gegst þú maður? Já, já, ok.
Það þess að best ef það ekki myndi fara eitthvað að ranna einhver sigurleikum með Chelsea og það varst að tóttinu varst að vera myndi fara að tapa.
Við erum 13 stíðum eftir um eitt leikinni sko, við þurfum inn alla þeim ekki ná í stíðleiku.
Ok, hvað þess báður og sangur?
Ha, Arsenal og Chelsea, einn.
Bournemouth Brighton. Brighton and How Albion.
X.
Já, X.
Já, þið eru bara í þessu.
Ha? X.
Ég ætla
X
segja,
marks the spot.
Ég ætla að segja það að Bournemouth vinni þennan leik.
En þú haldir að Brighton vinni þetta en þú vonar að fara í
aftur. Nei. Það eitthvað skita hann í gangi hjá Brighton.
Einhver, svona mikil.
Já, það mikil. Tottenham Arsenal stórleikur helgarinnar.
Já.
Í aftöfle.
Tveir. Ég held Arsenal því kastan hanglaðin svona fljótt sko.
Settu,
ég set tvo.
Já, ég líka. Nottingham Forest Manchester City.
Dvæ.
Dós.
Hvað, á hvað tungum að þú segja tveir? Ég sagði tvæ, hún sagði dós.
Dúe.
Dúe? Er það ítalskan eða?
Juventus AC Milan.
Þurfum við.
Já.
Sem bæði líkit ekkert sko.
Juventus.
Af hverju erum við að spá í þetta?
Bara.
Bara.
Barbara.
Tveir.
Ég segi
Og þú segir X.
Juve.
Nei. Nefnilega, það að, sko, málið að ég að fylgjast með umræðum, náttúrulega,
á Ítalíu. Inside info.
Það komið, sko, núna, að því að Capello og Arrigo Sacchi og reynda fleiri, eru búin að drulla yfir, sko, þannig að Furlani og þessa vitlisingar sem við tóku við af Maldini. Og nú fór hann Scaroni, sem hann einn aðal sveppurinn hjá Milan. Hann fór að eitthvað að bauna á Maldini og Maldini svaraði mjög flott og hérna að hann sagði að hann var ennþá brosandi skilur og bara veist, hann legend sko og gerði frábæra hluti annars sem stjóri eða sem yfir maður fótboltamála og málið ef að Juve vinnur þennan leik sem að ég ótrúlega satt allar spáðan sigri af því að ég þorleiki þessa stjórnendur og Það verður allt vitlaust og það sem að kurva sút aðalstuðnismennir hjá Milan alltaf ekki að mæta.
Já.
Ok, Napoli Róma?
Nei, ég sko, sorry, nú ætla ég ekki reyna leiðileg. Ég segi það sama þarna og ég segi stuðnismennir mæti þeir gera þetta og fleiri þú heldur bara með liðinu einu. Sorry, mér sama hver eigandi, þú stjórnar ekki hver eigandi og þetta kalla ég með fullri virðingu, ég veit þinn klúbbur þetta kalla ég skítastuðnismenn
ok, allt í lagi, þá veit ég það, ég skítastuðnismenn Napoli Róma
Róma
tveir
ok ég langar setja tveir
eitthvað
segja
ok alveg hinn áttan
já, ég veit það haukar fram kvenna í handbóltanum við kvöld leikur 2 það reitt fyrir hauka
1
Setið einn?
Já.
Ég set tvo.
Það sjálfsög.
IBF Valur, hvenna í kvöld?
Tveir.
Valur vann, fóru létt með fyrra lík.
Tveir.
Það tveir.
Einn. Það var bara spá IBF alltaf sigri, alveg saman hvað að gera. Í handbóltanum.
Já.
Líta heitt ekki til fannar á.
Held ég ekki.
Já.
Það
er einn.
F á IBF á sunnudaginn köllunum.
Tveir.
Það eru tveir.
Já, bara tveir
Bæjamari Valur
Bæjamari Valur
Ég veit ekki um þetta Bæjamari Ég ætla bara að segja Valur bara
Já, tveir
Ó,
já. Það er bara
já.
Þú ætla að setja á jafntefli
Nei, ég ætla að setja einn En þeir vinna með þremur
Flóki hér maður, Jesus
Vinna með þremur
Þú veist, þú fær mínustig ef að Valur vinnur svo sko
Já, ok Valur Njarvíka mánudaginn í körfunni
Leikur
eitt, leikur eitt Koma svo
Tveir
Tveir
Ég held að Valsarðanir fari frá enn eitt vellinum á hlíðarenda með tvö töp í farateskinu á mánudaginn
okay.
Framararnir og Njarvíkingar mæta og
já. Ég ætla að spá Njarvíkingu sigri Hvað sagði þú geti?
Valur
Valur Veilur
The Veil Hvað næstu þarna hjá þér?
Hann á þriðjudaginn.
Já, tökum að setna.
Grindavík Keflavík.
Mm-hmm.
Er þið?
Já.
Er eitthvað í fréttum í dag? Nei, það lítið í fréttum, en ég ætla að hérna að koma með eina hérna. Það að hann færist, Arne Slott færist nær Liverpool.
Vormar,
já. Og hérna, já, já, og það þetta að dettin hérna.
Já.
Og síðan það þetta lítið
að frétta. Það ekkert að frétta í þessu, sko, ekki ný.
Ekki ný. Dagarnir, það þannig að National Pretzel Day Vittu hvernig
pretzel? Já, já, saltkringla
Já, finnst þetta gott?
Já,
það ræðilega vant Þurft og svo Það kemur eitthvað saltkort
Þetta er náttúrulega sko þegar þú ert að borða þetta Þetta bara eins og þú veist þegar þú færið á bar og pantaði bjór erlendis að það voru alltaf svona, saltnetur eða eitthvað drast með
Til þess að vera þýst
Þetta bara nákvæmlega Þú borðar ekki pretzel nema og sett með bjór
Já, það, já þeir, þetta það ekki tala hörðu kringla þú getur líka að fengið svona bakar kringla svona
Þú samt með bjór með, sko
já, já, það National Hairball Awareness Day
Hvað sagður? Hairball?
Hairball, þetta hérna fyrir ketti og svona
Er þetta Hairball Awareness Day?
Já, já, þetta sko
Awareness
Já, þetta bara feldun að það sleikja feldun
Já, þetta sko Já, þetta svona Þetta svona
Nei, þetta bara
Sikkur megin sko opustanum
Nei, nei þetta bara greiða Nei, bara greiða köttin til að búa til hárbolta
Þetta bara búa til hárbolta Þetta bara Þetta bara kempa Það kemur hárið og það byrðu til bolta og hendur
Þetta svoleiðis
Já
Það fyrirgjöð, ok Ég held að þetta var hitt
Nei, nei Þetta bara
Your first kiss day
Ég get ekki tekið það núna, ég búum með hann
Hvað fórstu gamall?
11 ára eitthvað, 12
Okay.
Okay. Já, 7. bekk
National South Dakota Day
Hvað það eru, 11-12?
7. bekk held ég
National South Dakota Day Einmitt
Æslegt.
Þeir bara haldu upp á það South.
En hvað, þá ekki eitthvað tíma National North Dakota?
Já, lítur okay. Svo á morgun það National Devil Duck Day Þetta eitthvað hérna eitthvað matakynns hérna Þetta ekki hvað þetta
Nei, ótrúlega
Devil Duck
Þetta
svona pulsa með einhverju Ég nenni ekki að teka á þessu Þetta eitthvað ógeðslegt Clean
Þetta hlýtur að vera eitthvað amerist sko að reyna
Já, þetta múltir En nei, hérna, hvað er það? Hvað er það?
Dýri með hérna ríksuður annan
Já, meðina
Ertu að tala um maura ætina?
Já,
maura ætina Maura ætina, maura ætina Já, á tungunum
nú Já, ég hérna
Það eru clean comedy day Það eru svona dag
Þetta svona woke grín Þetta bara svona algjörlega þurft og bara
Versta grínið
Hræðilegt sko
Versta
grínið Þetta ekki grínin Þetta bara vont Hafið hlustu á þetta?
Nei
Þetta er ekki uppstand sko Þetta eiginlega bara
En kiss your mate day Það líka svona dag Kiss your mate day
Það var sunnudaginn Já, það þetta föstudaginn núna Það tók slá mig alveg út að var frí í gær
já.
Alveg grillaði, sko Það var þriðudaginn núna, eitthvað ekki okkur
okay.
Er á maður sérst bara kísa magasinu sunnudaginn, ekki morgun eða
World sko. Day for Safety and Health at Work
Hvað sagðiðu?
World Day for Safety and Health at Work
En svo sagt, öryggj og heilsu á vinnustæðinu Já, frábært
Okay.
Það ekki bara frekar normala
Og Great Poetry Reading Day
Æslegt
Save the Frogs Day
Þessi áhauður En þessi eitruð, má bjarga þeim Það til eitraði fróskar Ég ekki bjarga þeim sko
Nei, drepa það
Þeir drepa það brundan sko Já
Drepa bara þessi eitruð
Nei, þeir drepa þeir brundan Það ætla að reyna að fara nálægt En það bara Og bara færðu bara tunguna bara að stinga þig og þú bara dör
Nei, það ekki
þannig Nei, ég veit það
Æleikur,
ég
veit
það Þú þarf að fá einhverju sprautu
Já
Hörðu,
Já.
Þetta bara að koma, ég nenni ekki lengra maður National Blueberry Pie Day, jú, það á sundaginn
Er smakka það?
Nei
Það alveg að sleppa bara National Super Hero Day
Já, það líka á sundaginn
Það alveg
dag En þið mættu velja einhver að vera einhver ofurhetja Hvað ofurhetja myndi velja vera Að banna sér Superman svo tilgjóðslega bara þannig með allt
Superman með allt
Já, hann ódauðlegur, getur flogið og getur með ofurkrafta hann bara með basically með allt Allt nema Superman, með velja eina
Einu ofurhetja
Kónguló maðurinn
Já
Ég myndi taka Batman, hann alltaf bílum sko.
Já, reyndar, helvítið
Það ætla ég að taka Iron
Man Hann alltaf græðinar sko
Ég ætla taka Iron Man, hann svona eila sko nútíma útgáfan af Batman Hann með tæknibúnaðinn og stálbrynjunni
Og ég tók kóngul á hann Því líku fávítið maður getur verið maður
Enga peninga bíða
Sétur hérna, eitthvað spinna eitthvað
hoppar út og sérfum ekki klukka til að komast út til
Þetta var svo illa valið
Þetta var illa
ekki
Batman byrði kastala með eitthvað svona góðbruna sem að keiri inn bílan sína og hinn
er með Hann er með butler og hann er með mannskilt að skeina sér sko
Iron Man er bara með sko meiri tæknibúna heldur Elon Musk sko bara á býri húsi sem er stendur við sjóin með útsýn yfir allt saman
Það að halda áfram eitthvað lengi það
Þú veist búið með pappa bara og fá að vera í latinsbúning
Þetta var ekki vel vali Þetta var hundar
Þú hefðir geta vali betur
Já því, ég hef fyrsta valrétt sko Tók kóngul á maður
Einmitt
Þýlíku fáið Jæja, ok Heyriði, þetta bara orðið bara fínt í dag og bara þökkum, ég vil þakka BK og kjúklingi í kjærlega fyrir að vera til og Kitty?
Já, ég ætla að taka marpol.is fyrir frábæra hreinsivörur að vera með okkur hérna
Já, ég ætla að taka slysalögmunum
slysalögmun.is
fyrir það er mikilvægt að geta hóað í þá þegar að maður lendir í slysi
bara mikilvægt að þekkja lögmann
já, svo það
heyrðu, þetta bara gott í dag
ekki
arrivederci, tjá
bon aqua
Hvað var þetta?
Ég veit það ekki, ég bara
fyrst Já, við verðum hér aftur á þriðjudaginn, sko, bye bye